inimene, homo sapiens, homo sapiens, sapiens. Vaatate tällas kyljes, lootuse kroon, aga vaatate ta teisest kyljes.
üheksasaja seitsmekümne seitsmendal aastal jätkavad Saksa punaväelased oma veretööd. 7. aprillil ründavad Ulrich Meinhofi nime kandva komando võitlejad Saksamaa liiduvabariigi peaprokuröri Siegfried Bubke autot. Prokurör ja tema autojuht saavad kohapeal surma. 30. juulil tapab snaiperikuul Saksa panga juhatuse esimees Jürgen Pontot. Lask oli surmav. Terroriaktidega taheti sundida Saksa valitsust vabastada punaarmee fraktsiooni liidrid vanglast. Ent Saksamaa valitsus ei astunud terroristidega läbirääkimisse. 5. septembril rünnati valitsust uuesti. Seekord rööviti Saksa tööandjate keskliidu president Hans Martin Schleyer. Kallaletung tuntud tööstusjäritegelastele pandi toime keset päeva. Tulevahetus terroristide kukkusid kõik kolm Schleyeri kaitseks palgatud ihukaitsjat. Politsei ei suutnud röövitud töösturit leida. Lisaks Leieri pantvangistamisele kaaperdasid terroristid veel ühe reisilennuki. Seekord Lufthansale kuuluva Boeingu. 13. oktoobril 1977. aastal Mallorcal startinud lennukis olid teiste reisijate kõrval kohad sisse võtnud ka kaks araabia perekonda. Lennuki Prantsusmaa kohale jõudes ründasid mees araablased püstolitega ähvardas lendureid. Naised hoidsid aga salongis granaate demonstreerides reisijad vaos. Peagi said lennujuhtimised dispetšerid teada, et kaaperdajaid juhib keegi Mahmud. Viletsas inglise keeles süsteeritsedes edastas ta Saksa valitsusele omad tingimused. Vabastada vanglast 11 punaarmee fraktsiooni liidrit ja aktivistid. Lisaks nõudsid kaaperdajad veel 9 miljoni naela sularahas. Saksa valitsuse esindajad keelitsid kaaperdajad oma plaanist loobuma. Ent araablased olid resoluutsed. Näinud, kuidas lennuki komandör andis vahe tankimise lennuvälja ühele töötajale kirjakse, lasid nad lenduri koha peal maha. Sakslastel oli selge, et teaga seda intsidenti lahendada ei ole võimalik. Kaaperdatud lennuki tasus jälitama teine õhusõiduk, milles olid lahing valmis terroristidega võitlemise erigruppi GSG-9 30 sõdurit. 17. oktoobri hommikul maandus kaaperdatud lennuk Somaalias Mogadishu lennuväljal. Läbirääkimistes Saksa valitsuse esindajate ja terroristide vahel ei tulnud midagi välja. Selleks, et pinged maandada, teatati kaaperdajatele 18. oktoobri õhtul, et Saksa valitsus on terroristide nõudmise täitmiseks võtnud. Samal ajal valmistasid GSG-9 võitlejad pimeduse varjus rünnakuks. Terroristide tähelepanu köitmiseks süütasid Somaalia sõdurid lennuke suure lõkke. Kell 2.05 kohaliku järgi läksid komandosed rünnakule. Üheaegsete plahvatuste tagajärjel lendasid eest lennuki uksed. Salongi visati kurdistavaid ja pimestavaid granaate. Selle võitlusmeetodi autoriks olid inglased SAS-ist. Kaks spetsialisti SAS-lasi toetsid sakslasi lennuki vastamise aktsioonis. Inimvigastusi välti pürotehnika tuli terroristidele võitlusvõimetuks tegemisel siis esmakordselt kasutusele. Saksaste rünnak oli edukas. Ootamatult tabatud terroristid ei jõudnud olulist vastupanu osutada. Mahmud suutis haavatuna visata rindata suunas paar granaati, misega õnneks suunanud vigastus ei põhjustanud. Tualetti peitunud naisterrorist Suhaila Saieh tulistas komandoseid läbi suletud ukse. Tema relvast välja lastu kuulid haavasid kahte Saksa sõjaväelast. 2 tundi peale rünnaku algust olid vabastatud pantvangid ja komandosed teel Saksamaale. Saksa eriväelased olid näidanud oma oskusi terroristidega võitlemisel. Kui Somaalias läks sakslastel edukalt, siis kodumaal näitasid punaarmeelased taas ammed. Politsei leidis ühe auto pagasiruumis tööstur Schleyeri laipa. Eksperdid tegid kindlaks, et röövit oli tapetud paar tundi peale õnnestunud pantvangikriisi lõppu Somaalias. Sellega halvad üllatused veel ei lõppenud. 18. oktoobril 1977. aastal õnnestus hästi valvatud paaderil, Raspel ja Enslilin ennast peaaegu ühel ajal tappa. Enim segadust oli paadri enesetapuga. Ekspertiis näitas, et kurja tegija oli ennast maha lasknud ise endale kuklasse tullistades. Loomulikult tõi see teada kaasa protestilaine. Võime kahtlustati süüdi mõistetute kuritegelikus hukkamises. 70. aastal lõpus rahvi aktiivsus vähenes. Politseil õnnestus neil aastatel arreteerida 169 aktiivsemat punaarmeelast. 1992. aastal teatasid allesenud rahvivõitlejad, et lõpetavad relvastavad vastupanu ja otsivad teisi tegevusvorme. Punaarme fraktsiooni tegevust on püüdnud viimastel aastatel elusta mitmed uued vasakradikaalsed liikumised. Üheks pikemaajaliseks neist on kujunud antiimperialistlik vastupanu, kes peab oma põhiülesandeks võitlust oma enda riigi vastu. 1973. aasta 20. detsembril hukkus Baski terroristide korraldud plahvatuse läbi Madridis Hispaania peaminister admiral Luis Carrero Blanco. Hispaania diktaator Francisco Franco plaanide kohaselt pidi peale tema surma riigis võim üle minema prints Juan Carlosele. Selleks, et noorel kuningal oleks riigis korra hoidmisel tuge, pidi teda abistama suurte kogemustega peaminister. Franco arvates võis seda ülesannet täita 70-aastane Luis Carrero Blanco. Saatus ei lasknud neil plaanidel realiseeruda. 1959. aastas tegutses Hispaanias Baskide terrorisorganisatsioon ETA, kes oli seadnud endale ülesande vabaneda Hispaania ülemvõimust, võidelda välja iseseisvus ja luua lõpptulemus on oma Baskide riik. Hispaania see vastu soovides säilitada oma territoriaalset terviklikkust, surus Baskide separatismi liikumise karmilt maa, vangistades ja hukkades aktiivsemaid iseseisvuse eest võitlejaid. Baskid vastasid sellele üha aktiivsema terroriga. Carrero tapmise ajandiks oli 9 Baski terroristi mahalaskmine. Kallale tungi peaministrile valmistajad ette põhjalikult. Teada oli, et valitsusjuht külastas sageli oma koguduse kirikus läbi viidavad hommikumissat. Attendadi korraldamiseks üürisid 2 terroristi sama kiriku vastas majas oleva ateljeeruumid. Maja peremehele väitsid nad endid olevad skulptorid. Kauni kunstiga noh muidugi tegelenud või tasusid kaevama käiku maja keldrist kiriku suunas. Jõunud oma tööga sõidude alla, paigutsin nad sinna lõhkeaine. 20. detsembril, kui peaminister sõitis taas kirikusse, panin nad oma põrguma sinna Carrero autol plahvatama. Atentadi tagajärjel hukkusid nii peaminister, tema autojuht ja juhukaitse. Võimud arreteerisid 14 selles kuriteos kahtlustatavat isikut. Hukkamistele Franco valitsus siiski enam ei läinud. 1975. aastal diktaator suri ning võimule asunud kuningas Juan Carlos I amnesteeris kõik selles kuriteos kahtlustatavad. Vaatamata Hispaania uute valitsete püüdlustel leida Baski probleemile kompromisslahendus, jätkasid ETA liikmed terroritegevusega. Käesolevaks ajaks on nende aktiivsus siiski vähenenud. Selle üheks põhjuseks on asjaolu, et elanikkonna hulgas Baskid iseseisvuslastel enam olulist tuge ei ole. Kuigi ETA populaarsus on möödunud, tegutsevad väikesed ekstremistide grupid edasi. Plahvatused ja tulistamised Hispaania linnades on endiselt igapäevaellu kuuluvad nähtused. We'll be right back. 1975. aasta 25. detsembril võttis rahvusvaheline tippterrorist Carlos Chacal Viinis pantvangi 11 OPEC-i liikmesriikide naftaministrit ja kümneid teisi samas hoones viibinud isikud. Carlose grupp koosnes kolmest palestiinlasest ja kahest sakslasest. Aktsiooni käigust lasid terroristid maha kolm inimest. Oma resoluutsuse demonstreerimiseks tulistas Carlos OPEC-i liibuallasest liikme pihta terve magasini täie padruneid. Pilt, mis peale seda avanes, oli kohutav. Ülejäänutel pantvangidel siiski vedas, kuna nende eest maksti kümneid miljoneid dollareid. Chacal massimõrva ei korraldanud, vabastas pantvangid ja lahkus seejärel talle kasutamiseks antud lennukiga Alžeeriasse. Chacal, õige nimega Ilich Ramirez Sanchez, alias Carlos, oli selle kuriteo toimepanemise ajaks juba nimekas terrorist. 1973. aastal mõrvas ta Londonis ühe kaubamaja omaniku, 68-aastase juudist ärimehe Joseph Schiffi. Tapeti oli lisaks Mark & Spencer ärikeskuse juhi ametikohale ka Briti sionistide liidu asepresident. Läbi selle organisatsiooni olid juudid eraldanud Iisraelile miljoneid naelu. Küllab nüüd kuulaja märkas, et nimi Lich ei sobi kokku Venezuelas sündinud poisslastele antud tavapäraste nimedega. Lugu selles perekonnast sündid lastele antud nimedega on tõesti kummaline. Pereisa oli oma maailmavaatelt marksist, sest ta pandis ta vaatamata oma abikaasa vastuseisule kõigile perre sündinud kolmele pojale Vene revolutsionääri Vladimir Uljanovi nimed. Niisiis kuulsaks terroristiks saanud mehe üks nimedest oli Lich, teine vend oli Lenin ja kolmas Vladimir. Nii et kolm nime kokku ansiki pereisa iidoli venepärase täisnimi, Vladimir Ilich Lenin. Omamoodi jabur, aga tõesti sündinud lugu. Ilich oli tugevalt isa mõju all ja tema isiku arengus oli suur tähtsus Venezuela kommunistliku partei poolt korraldatud õppereisil Kuubale, sealsesse partisani sõjakeskusse. 17-aastase noore inimese maailmatunnetusse jätsid treeningukuud Kuubal tõsise jälje. Ekstremistlik vasakpoolsus oli sellel ajal suhteliselt levinud ning paljude kolmanda maailma noorte hulgas populaarne. 1970. aastal jõudis Ilich Moskvasse, Lumumba nimelisse ülikooli, millest aga peagi välja arvati nõukogude vastase tegevuse pärast. Mõned uurijad on arvanud, et see skandaalne lahkumine NSV Liidust oli tegelikult KGB poolt korraldatud operatsioon, mille eesmärgiks oli noore terroristi suunamine reaalselt ülesannete täitmisele. Neil aastatel tekivad ja arenevad Carlosel välja tugevad kontaktid palestiinlaste, Euroopa võimsamate vasakradikaalsete liikumiste esindajate ja Jaapani punaarmee liiga võitlejatega. Carlose tõus terroristi tegijate hulka oli seotud eelkõige Palestiina vabastamise rahvarindega. Noore venezuelase värbas Euroopast palestiinlaste võitust pidama Vadi Hadad, Palestiina vabastamise rahvarinde üks omaaegsetest juhtidest. Palestiina vabastamise rahvarinne luges ennast marksistlikuks, Palestiina töötajad kaitsvaks ja ühendavaks organisatsiooniks. Yasser Arafati pidasid rahvarindased väikekodanlikuks poliitikuks. Arafat oli muhameedlane, rahvarinde juhid kristlased. Kui Arafat püüdis esialgu oma võitlus korrada läbi Araabia riikide, siis Hadad ja Georg Habash lõid ulatusliku terrorivõrgustiku Lääne-Euroopas. Nende esindajatel olid uksed valla ka Ida-Euroopa kommunistlike valitsuste juures ja NSV Liidus. Sealt tuli raha, relvad, dokumendid, koolitus. Araablastele spetsialiseeris Saksa demokraatliku vabariigi julgeoleku teenistus. 1973. aastal tapsid iisraelased Pariisis Palestiina vabastamise rahvarinde Euroopa sektorijuhi Pudini. Tema Renault lendas õhku, kui peremees süüte sisse lülitas. Juutidele tundus, et selle aktsiooniga annab palestiinlaste Euroopa tiiva tegevust tugevasti pärssinud. Neil oli teada, et Pudini taolist meest rahvarindel teist ei ole. Kõik Euroopas elavad aktiivsed palestiinlased olid Mossadil Iisraeli luure ametil arvele võetud. ent juutide üllatuseks palestiinlased jätkasid endise jõuga. 1974. aastal olid Prantsuse võimud sunnitud vabastama vanglast ühe Jaapani terroristidest, kelle kaitseks oli Carlos organiseerinud mitmeid raskete tagajärgede terroriakte. Nüüd ühendasid Prantsuse ja Iisrael julgeoleku teenistused oma jõud ning läbi sidepedaja õnnestus neil Carlosele jälile jõuda. Arreteerida noort terroristi aga ei suudetud. Politseinike loakse tõttu õnnestus Carlosel tappa nii sidepidaja kui ka 2/3 teda kinni pidama tulenud politseinikust. 1974. aastal pani Carlos plahvatama pommi Pariisi kaupluses Drugstore Saint-Germain. Terroriteo tagajärjel lukkus 2 ja vigastas 34 inimest. Edasi järgnes Prantsuse saatkonna hõivamine Haagis, mis päädis kahe Prantsuse julgeoleku ohvitseri ja Liibanoni informaatori tapmisega. Siis tuli OPEC-iga seotud lugu ning 1976. aastal korraldas Carlos kahe sakslase ja kahe palestiinlaste kättega Prantsuse reisilennuki kaapertamise Ateenast Ugandasse. Avalikkuse laia tähelepanu olla sattunud aktsioon lõppes tookord Iisraeli eriteenistuste uskumatult eduka vabastamisoperatsiooniga. Kõik lennukis kinni hoitud pantvangid vabastati, sakslases terrorist tapeti. Palestiinlased olid Iisraelistel rünnakuks lennukust lahkunud. No sellest me natuke aega tagasi just rääkisime. 1976. aastal asub Carlos juhtima sakslaste vasakradikaalsete liikumiste revolutsioonised rakukesed. Sakslastest moodustus tema isiklik väike armee. Neil aastatel tekkisid tal ka esimesed tõsisemad kontaktid Iraagi ja Süüria presidentidega. Carlos täitis nende tellimusi, oma said suhted Moskva ja Ida-Berliini võimumeestega. Suutis tulemuslikult tegutseda Lääne-Euroopas. Shakal oli efektiivne. Tema võimalused olid suuremad kui Araabia riikide luure ja vastuluure struktuurid neil aastatel ise suutsid. Mõni aasta varjus olnud ilmust uuesti välja 1982. aastal, kui korraldas plahvatuse Pariisi tuloosi kiirrongis. Surmase 5 inimest ja vigasta 77. Kuu aja pärast korraldab ta plahvatuse Pariisis ilmuva Araab ajalehe El Watan El Arabi toimetuses. 3 surnut ja 63 vigastatud. Siis tuli 1983. aasta 31. detsembril massimeedias palju kõmmu tekitanud 2 terroriakti. Pommiplahvatused Marseille raudteejaamas ja Pariisi Marseille kiirrongis viisid elu 5 inimeselt 50 vigastada. Carlose väike sõda Prantsusmaa vastu oli tingitud tema 1982. aasta veebruaris Pariisis arreteeritud abikaasa, ka muuses terroristi Magdalena Koppi ja viimases sveitslases kolleegi kohtuasjaga. Shakal olevat saatnud Prantsuse valitsuse ultimaatumi, millest ta nõudis kinni peetud kohest vabastamist. Kui aga prantslased tema nõudmisi vastu ei võtta, siis on ta sunnitud kasutama karme meetmeid. Nii plahvatsegi pommid reisirongides. Beirutis tapeti Prantsuse diplomaat koos abikaasaga. Viinis lendasid õhku Prantsuse lennukompanii ruumid. Ka saatkonnas lõhkes põrgumasin. Prantsused otsustasid saatusega mitte mängida. Kohus mõistis Magdalena Koppile ja tema kaasele 5 aastat vanglakaristust ja samas vabastas nad karistuse kandmisest. Päevapäevalt lõppes ikka terroriteod Prantsusmaa esinduste vastu ja prantslaste vastu. 1985. aastal alanud sotsialismileeri lagunemine suleb Carlosel võimaluse vabalt liikuda Ida-Euroopa riikides. Teda nähakse põhiliselt Bagdadis, aga ka riiklikult lagunevas Jugoslaavias. Kurjategija arreteeriti 1994. aastal Prantsuse ja Sudaani salateenistuste koostöö tulemusena. Selleks ajaks oli poliitiline olukord maailmas oluliselt muutunud. KGB tausta ja sidemetega terroristi ei olnud enam kellegile vaja. Talle katet ja toetust osutanud riiklikud struktuurid olid lakkanud eksisteerimast. Ka teised terroristlikud organisatsioonid, kellega ta oli koostöö teinud, loobusid nüüd tema teenetest. Kogu maailma korrakaitse jõudude poolt taga otsitud esiterroristiga sidemete pidamine ja tema kooperatsioonide läbiviimine oleks olnud mõtetult ohtlik. Isegi palestiinlased, kellega ta oli läbi aastate väga tihedalt sidemeid pidanud, lõpetasid nüüd temaga suhted. Shakal leidis varjapaigu Sudaanis. Tänu oma suurepärasel konspiratsioonivõimele ja kuue võõrkeele täiuslikule valdamisele ei torganud ta seal avalikusel silma. Väidetakse, et terrorist nautis Sudaanis moslemite mõjuka juhi Sheikh Hassan al-Turabi toetust. Ent 1994. aastal Sudaani liidri kannatus katkes. Tülikaks muutunud Karluse käituna muutus aina skandaalsemaks. Ükskord juhtus nii, et pummeldades Hartuumis tuli tal purjus peaga idee tänaval püstolist õhku tulistada. Koos temaga purjutunud kaaslane oli püstol kuulipildujast uusi kaasa ja nii tärisesike relvad kahe joobnud välismaalase käes islami usulise Sudaani pealinna tänaval. Teatavasti on alkoholi kasutamine islami tavade järgi keelatud, seda enam oli taunitav purjus peaga relva kasutamine. Politsei võttis relvakangelised tähelepaneliku kontrolli alla ja peaaegu oli Karlose isik tuvastatud. Kurjategijate kinnipidamine toimus koos Prantsuse kolleegidega. Operatsioon viidi läbi haiglas, kuhu Ilich Ramirez Sanchez oli läinud soonga operatsioonile. Shaka oli 25 aktiivset terroriaastat jõuab lõpule. Sudaani haiglast viiakse narkoosial olev Carlos Prantsusmaale. Seal tuleb tal mõne aasta möödus kohtu ette astuda. Carlos on ise väitnud, et ta on tapnud 83 inimest. Euroopa humaanse seadusanduse põhjal ootab teda eluaegne vanglakaristus. On 1978. aasta 16. märtsil röövisi Itaalia punased brigaadid kristlik-demokraatliku partei nimega liitri Aldo Moro. Punaste brigaadide tegevus alguseks peetakse 1970. aasta oktoobrit, kui terroristid avalsid teata uue võitlusorganisatsiooni asutamisest. Esialgu piirduti Põhja-Itaaliaga. Esimene lahingoperatsioon pandi toimiva kuu aega peale organisatsiooni sündi. Brigaadi liikmed korralsid plahvatusi Pirelli tehastes. Oma maailmanägemus olid nad vasakpoolsed, kes püüdsid oma tegevusega kutsuda riigis esile revolutsioonilist situatsiooni. Tippaastate 70. keskel kuulus organisatsiooni üle 500 aktiivse liikme. 1976. kuni 1979. aastani panid nad toime 8789 terroriakti. 430 pantvangi vabastamise eest õnnestus neil välja pressida 200 miljonit dollarit. Brigaadide liikmed ohvriteks oli kõik, keda vähegi võis kahtustada selles, et nendest riigis midagi sõltus. Nii rünnati lisaks parempoolsetele ka vasakpoolsed, isegi kommuniste. Ka ülikoolid õppijõud, ametühingute tegelasi, kohalik omavalitsus ametnike, muidugi politseinike ja sõjaväljasi. 1971. kuni 1980. aastani tapeti terroristide poolt Itaalias 15 prokuröri ja kohtuniku. Selle numbri taga ei ole mitte ainult punaste brigaadi tegevus, vaid kõikide neil aastatel riigis oma verised tõekspidamisi ühiskonnale peale suruda püüdnud terroristide tegevust. Kuni 1979. aastani õnnestus terroristidel peaaegu kõik. Tundus, et korrakaitsestruktuurid ei suuda kuidagi takistada punaste brigaadide verised rünnakud. Olukord hakkas muutuma 1980. aastal, kui Itaalias võeti vastu seadus politseiga koostööle asunud isikute suhtes. Uus lähenemine julgeoleku asutustega koostööle asunutega andis kohtutele võimaluse kergendada selliste inimeste karistusi või vaadelda nende poolt toimepandu kuritegusid teistest asjaosalistest eraldi. Sellest oli tulu. Osa terroriste kasutsid seaduse kantud võimalust ning kasusid politseid oma kaaslastest informeerima. 1983. aastaks õnnestus võimudel brigaadide tegevust tugevalt pärssida. Üle 1000 aktiivse terroristi oli politsei poolt kinni võetud. 400 endist brigaadi liiget kahetsesid. Aasta-aastalt brigaadi tegevus aktiivsus kahanes. Viimase operatsiooni panid nad toime 1988. aastal, tappes veel ühe kristlik-demokraatliku partei juhtiva tegelase. Punaste brigaadide kõmulisem operatsioon oli seotud Aldo Moro röövimise ja hilisema tapmisega 1978. aastal. Moro oli Itaalia üks nimekamatest veteranpoliitikutest. Viiekordse peaministrik, kes oli suutena parlamendi eri poliitiliste jõududega kokkulepid tegema, peeti tõenäolisemas kristlik-demokraatiku partei poolseks Itaalia presidendikandidaadiks. 1978. aasta 16. märtsil korralsid punabrigaadid Roomas Moro röövimise. kurjategijad teadsid, et moorad turvad kolm ihukaitset. Julgeolekumeeste jaoks oli eraldi auto ja see sõitis tavaliselt moorauto järele. Poliitik seistus alati ees sõitva auto tagaistmel. Tema sõidukit juhtis karabineeride kapral ja juhi kõrval oli Oreste Leonardi, kunagine Itaalia judo meister, kes siiski juba 15 aastat olid vastutanud moorohutuse eest. Mõlemad autod olid tavalised ilma mingite turvaelementideta sõidukid. Sellel pühapäevasel päeval oli Mooro nagu tavaliselt kodust väljunud kell 9 hommikul. Marsruutki oli igapäevane, tuhandeid kordi läbi sõidetud. Kõik mehed nii esimeses kui teises autos tundsid end murretult, kes luges lehti, kes vaatas sama auto aknast välja. Turvamehed olid oma automaadid sõiduki pagasiruumi pannud, et kitsas autos mugavam oleks. Järsku ilmus Mooro auto ette valge diplomaatilise numbrimärgiga sõiduk. See Fiat oli varemgi Mooro autosi jälitanud. Kahtlust väärib auto kohta oli Oreste Leonardi karabineeride korpus ülemale ettekande kirjutanud, aga paraku ei järginud sellele mingit reageeringut. Seekord käitus Fiat juht ette arvamatult. Kui Mooro auto oli jõudnud eessõitjale järele, peatus Fiat järsult. Tagant otsa sõit oli vältimatu. Toimus avarii. Eespeatunud Fiatist hüppasid välja kaks meest, kes avasid Mooro autojuhi ja turvamehe pihta püstolitule. Samal ajal võeti varitsusest julgeoleku auto risttule alla. Ainult üks mees ihukaitsjatest jõudis oma püstolist teha kaks lasku. Terroristid tulisid 23 sekundit toimunud kallaletungi ajal välja 95 padrunit. Kõik Mooro kaitsemeeskonna liikmed hukkusid. Poliitik kisti autost välja ja lükati töötava mootoriga Fiat 132. Et hiljem ei olnud sündmuskonna kedagi peale laipade ja purustatud autode. Nii nagu ikka, ei suutnud politsei koheselt sündmuskond jälgi üles võtta. Kurjategijal oli aega varjuda ja oma ohver peita. Hilisem uurimisega selgitati välja, et terroristid olid operatsiooni kaasanud 60 võitlejat. Nendes 10 olid rünnakrühmas, 8 autojuhti, katterühmas 10 inimest. 30 terroristid olid varus, valmis sekkuma, kui operatsioon ei toimu plaanil kohaselt. 55 päeva kestis terroristide surve valitsusele, sundis võime Mooro tapmise ähvardustega läbirääkimist asuma. Valitsus ei soostunud terroriste ära kuulama. Ka Mooro palvekirjad ei muutunud valitsuses seisukohti. 9. mail viisid kurjategijad poliitiku peetikust välja, sundisid ta punase Renault 4 pagasiruumi ronima, katsid ta vaibaga ja siis tulistas mõrvar Kalinari ohvrit 11 korda. Auto laibaga jäeti tänaväärde, mitte kaugel Itaalia kristlikdemokraatliku partei ja kommunistliku partei peakorteritest. Peale Mooro tapmist läksid terroristid üle massilisele hävitamise hirmutamiskampaaniatele. 1979. aastal korraldasid 2150 kallaletungi, neist 133 õppeasutustele, 110 ametiühingutele, 106 kristlikdemokraatliku partei seksioonidele, 91 Itaalia kommunistliku partei allstruktuuridele, 90 karabinieeride ja politseikasarmutele. Mooro tapmise süüdistatud kurjategijad viidi kohtu ette 1983. aastal. 54. kohtualuses said eluaegse vanglakaristuse 32, ülejäänud pääsid kergemalt. Kõige karmimalt karistati punaste brigaadide omaaegset juhti Mario Morettit, kes lisaks eluaegsele karistusele veel 30 aastat kinnipidamisvanglas. 1979. aastal 18. juunil tapeti Saksamaal punaarmee fraktsioon nimekandva terrorihmitsu poolt NATO Euroopas paiknevate relvajõudude ülemjuhata USA kindral Alexander Haig. 1981. aastal 3. märtsil jõudsid terroristid hirmutatud Skandinaaviasse. Selle päeva õhtul tapeti kinnost väljunud Rootsi peaminister Olof Palme. Rootsi peaminister ei kasutanud töövälisel ajal ihukaitset, kinoski käis ta filmi vaatamas nagu tavaline rootslane. Seega ei mingit turvameetmeid. Tapja on siiani leidmata. 1981. aastal 13. mai. Roomast tulistas türklane Mehmet Ali Agacha, paavst Johannes Paulus II. Kurjategija jõudis teha püstolis 3 lasku, paavst sai raskelt vigastada. Ali Agacha peeti sündmuskohal Püha Peetri väljakul kinni. atendaadi korraldas rühmitus hallid hundid. Lisaks Ali Akatšale olid väljakul veel teisigi sama kuritegeliku organisatsiooni liikmed. Ka nemad olid relvastatud ja valmis esimese tapmisürituse ja põõnastumise korral asja lõpuli viima. Kohus mõistis Mehmet Ali Agatša 22. juulil 1981. aastal eluksaks vanglasse. 1985. aasta 15. jaanuaril paukusid terroristide relvad jälle Pariisis. Action Direct ja Punaarme fraktsioon panid toime ühisaktsiooni. Tapeti võõrleegionist teenil kindral René Audan. 1991. aasta 8. augustil tapeti Pariisi ühes eeslinnas oma kodus Iraani eksiilis viibiv endine peaminister 76-aastane Safur Batjar. Koos temaga oli tapetud ka sekretär. Batjari kõri oli kurjategijate poolt läbi lõigatud. Mõrv oli kummane seetõttu, et neli ihukaitsjat, kes maja valvasid, ei märganud midagi, mis oleks võinud eeldada kallaletungi. Iraani võimud väitsid, et nendel ei ole sellega terroriteoga mingit pistmist. Prantsuse politsei arreteeris mõrvas kahtlustatuna kolm iraanlast. Kohtus mõistiti süüdlastele erineva kestusega vanglakaristus, kes aga kogu operatsiooni taga oli jäigi selgusetuks. 2002. aasta 8. mail mõrvati Hollandis populaarne parempoolne poliitik Pim Fortuyn. Mõrvar tulistas parkimisplatsil oma ohvri pihta püstolist 6 lasku. 2002. aasta 14. juulil Prantsus rahvuspüha Bastille vallutamise aastapäevale pühendatud sõjaväeparaadil püüdis paremäärmuslane 25-aastane Maxime Brunier tulistada kitarrikastis kohaldatud karabiinis Prantsuse presidenti Jacques Chiraci. Atendaadi katse põõnastus. Kurjategija jõudis tulistada siiski ühe lasu, enne kui paraadi järginud pealtvaatajad suutsid talt relva ära võtta. 2003. aasta 12. märtsil tapeti väidetavalt allilma korraldusel Belgradis Serbia peaminister Zoran Dičić. Valitsusjuhi mõrv põhjustas riigis massilise areste. Politseinikud võtsid eeluurimise alla sadu organiseeritud kuritegevuseks seotud isikuid. 2003. aasta 17. aprillil lasti Moskvas maha liberaalse Venema nime kandva partei liider, Venema riigituuma liige Sergei Jušenkov. Tema oli 8. tuuma liige, kes 1994. aastast alates killeri käe läbi uuel Venemal on vägivaldselt surma surnud. Üldse on Venemaal kuritegelike rünnetal kannatanud 53 tuuma saadikud. Terroriteod vanas maailmas jätkuvad.
Aitäh, Raik Saart.